Ceturtdienas rīts Londonā iesākās ar pamatīgu lietu. Tas bija tik spēcīgs, ka atsevišķās vietās aplūda arī vēlēšana iecirkņa, kuras nācās pārcelt uz citām pagaidu telpām. Tomēr vēlāk lietus ir mitējies un jau ap 10:00 vēlētāji aktīvi devās izdarīt savu izvēli. Pie Londonas ziemeļos esošā balsošanas iecirkņa durvīm satieku gados jaunu sievieti, kura piedāvā tikko iznākušajiem cilvēkiem pielīmēt pie apģērba uzlīmi ar tekstu Esmu par palikšanu.
I'm a volunteer from the Remain campaign so that we stay in the
Esmu brīvprātīgā un palīdzu tiem, kas atbalsta palikšanu Eiropas Savienībā. Pašreiz es mēģinu saprast, kurš varētu būt nobalsojis par izstāšanos un kurš par palikšanu Eiropas Savienībā, kā arī dalu uzlīmes.
Daudz vēlētāji atsakās no šīm uzlīmēm, tomēr kāda sieviete to piesprauž pie apģērba, sakot, ka viņa līdz pat pēdējiem brīdim neesot varējusi izšķirties, kā balsot. Tāda cilvēku gan nav daudz. Vairums satikto britu jau bija izlēmuši, kurā pusē viņa stāv. Gluži kā šīs vīrietis, kurš pirms brīža nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības.
Eiropa nav spējīga sevi reformēt. Pēdējo 40 gadu laika ir pierādījies, ka Eiropā ļoti maz ir ticis darīts cilvēku labā. Federalisms sāk arvien vairāk dominēt. Lai gan Eiropai ir labāk būt kopā, birokrāti un eirokrāti pēc būtības grauj Eiropas modeli, jo viņi neklausas cilvēkos.
Kopumā Londonā tomēr dominē to cilvēku skaits, kuri atbalsta Lielbritānijas palikšanu Eiropas Savienībā.
Man nepatīk pati izolēšanās ideja. Man gribas, lai mēs esam daļa no kaut kā lielāka, daļa no Eiropas Savienības, kas ir daļa no zemeslodes, nevis izolēta sala. Tā es to personīgi redzu.
Varbūt tas ir nedaudz grēvi, bet es domāju, ka tā ir drošākā izvēle. Manuprāt, izstāšanās nestu sev līdz pārāk daudz neskaidrību. Un es arī neesmu pārliecināta, ka mūsu darba ņēmēja tiesības tiktu tikpat labi aizsargātas, ja mēs būtu ārpus Eiropas Savienības. Te vienkārši ir pārāk daudz nezināmā. Un lai vai kā viņi stāstītu, kas notiks, ja mēs izstājamies vai paliekam, neviens patiesībā to nezina. Un pat 10 gadus vēlāk mums varētu nebūt par to skaidra priekšstata.
Referenduma dienā britu plašsaziņas līdzekļiem ir aizliegts publicēt informāciju, kas var ietekmēt vēlētāju izvēli. Tad ir asa aģitācijas kampaņa, kas ilga aizvadīto 4 mēnešu laikā, ceturtdien ir pieklususi. Un par spīti biežiem pārmetumiem par pārāk agresīvo toni, daži no sastaptajiem londoniešiem ir gandarīti, ka cilvēki patiesi ir iesaistījušies.
Kad cilvēki saka, ka kampaņa ir bijusi ļoti agresīva, es laikam varētu tam piekrist. Tomēr tajā pat laikā es negribētu, lai mēs atteiktos no kaismīgām diskusijām. Kad notiek vēlēšanas, šādu kaismīgu diskusiju nav, jo tās tiek rīkotas katrus 5 gadus. Bet kad notiek tādas lietas kā Skotijas referendums vai šis referendums, cilvēki patiesi iesaistās, un manuprāt, tas ir brīnišķīgi. People really engage,
and I think it's amazing. Oficiālais referenduma iznākums būs zināms piektdien ap brokastu laiku. To Mančestrā paziņos Lielbritānijas centrālās vēlēšana komisijas vadītāja. Tas ir noteikts, kādas sejas izteiksme būs premjeram Davidam Cameronam, viņa sīvākajam oponentam Borisam Johnsonam un Eiropas Savienības politiķiem Briselē. Artsums Kanahavs, Latvijas Radio, Londonā.